Qalampirdan gapiramiz. Jizzax davlat pedagogika instituti bo'lim boshlig'i 2500 AQSh dollar pora bilan qo'lga tushdi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmalari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda Jizzax davlat pedagogika instituti bo'lim boshlig'i B.I. fuqaro V.ning Toshkent shahridagi universitetning maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi o'qishini tanishlari yordamida institutning ushbu yo'nalishdagi fakultetiga ko'chirib berish evaziga 2500 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik va 28-211 moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.